dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedka Puntland ama dowladda
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yanayoanza hivi sasa, ambapo ni saa moja na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki, sawa na saa 12 na nusu jioni kule Afrika ya Kati. Hapa mjini Washington DC ni saa 6 na nusu mchana. Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Na mimi naitwa Patrick Ndwimana. Tunasikika kupitia Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia mawimbi masafa mafupi na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya. Vile vile tunasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Miongoni mwa taarifa tulizonazo hivi sasa ni kwamba mtoro wa mauaji ya kimbari nchini Rwanda, Fulgence Kayishema, amefikishwa mahakamani nchini Afrika Kusini.
Na leo ikiwa ni Ijumaa kama kawaida tunakuwa na kipindi cha Live Talk. Live Talk leo inaangazia ugonjwa wa fistula unaoangamiza maelfu ya watu duniani, hasa katika bara la Afrika. Je, mabalozi wa fistula wanasema aje juu ya ugonjwa huu?
Naam, basi kwa ripoti hii na nyinginezo utazisikia muda mfupi baada ya habari za dunia ambazo zitasomwa kwako na Patrick Nduimana.
Mapigano kati ya vikosi vinavyowatii majenerali wawili hasimu wa Sudan Ijumaa yamelitikisa jimbo la magharibi la Darfur, mashahidi wamesema, katika siku ya nne ya sitisho tete la mapigano lilofikiwa chini ya upatanisho wa Marekani na Saudi Arabia. Lakini sitisho la mapigano la wiki nzima ni makubaliano ya hivi karibuni baada ya mfululizo wa makubaliano ya awali kukiukwa, na makubaliano ya sasa kukiukwa dakika chache tu baada ya kuanza kutekelezwa siku ya Jumatatu usiku. Tangu wakati huo, makubaliano ya kusitisha mapigano ambayo yalikusudia kuruhusu usambazaji wa misaada ya kibinadamu kwenye maeneo yanayoathiriwa zaidi kutokana na vita hivyo yalivunjwa mara kadhaa, huku pande zinazozozana zikilaumiana. Katika mji mkuu wa Darfur Kaskazini wa El Fasher, wakazi wameripoti mapigano kwa kutumia kila aina ya silaha katika vita vya wiki sita kati ya jeshi la taifa linaloongozwa na Abdel Fattah al-Burhan na kikosi cha Rapid Support Forces RSF. Mapigano hayo yaliyozuka tarehe 15 Aprili yamewaua zaidi ya watu 1,800. Umoja wa Mataifa unasema zaidi ya Wasudani milioni moja wamelazimishwa kuhama makazi yao, huku watu wengine 300,000 wakikimbilia katika nchi jirani. Maafisa nchini Somalia wanasema wanamgambo wa Al-Shabab mapema leo Ijumaa walishambulia kambi ya kijeshi inayolindwa na wanajeshi wa Uganda wa kikosi cha Umoja wa Afrika, vyanzo kadhaa vimesema. Shambulio la alfajiri lilifanyika huko Bulo Marer, mji wa kilimo katika jimbo la Loa Shabel, umbali wa kilomita 110 kusini mwa Mogadishu. Wanamgambo hao walilipua mabomu manne hadi sita, yakiwemo mabomu yaliyotegwa ndani ya magari yaliyokuwa yakiendeshwa na washambuliaji wa kujitoa muhanga. Vyanzo vitatu ambavyo vimeomba majina yao yahifadhiwe vimeiambia idhaa ya Kisomali ya Sauti ya Amerika. Kwa mujibu wa vyanzo hivyo, wanamgambo hao walijipenyeza karibu na kambi hiyo baada ya milipuko hiyo iliyofuatiwa na mapigano makali ya risasi. Wanamgambo hao walionekana ndani ya mji wa Bulo Mare. Kambi iliyoshambuliwa iko nje kidogo ya mji huo. Kundi la Al-Shabab mapema Ijumaa lilituma ujumbe kupitia mtandao wa Telegram likidai kuwa lilishambulia vikali kambi hiyo. Jeshi la Uganda kupitia msemaji wake Felix Kulaije limethibitisha shambulio hilo. Fulgence Kayishema, mmoja wa watoro wa mwisho waliokuwa wanasakwa kwa kuhusika kwao katika mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 nchini Rwanda, alifikishwa mahakamani mjini Cape Town nchini Afrika Kusini siku mbili baada ya kukamatwa. Kayishema, ambaye alikuwa mafichoni kwa kipindi cha miaka 22, anakabiliwa na mashtaka ikiwemo mauaji ya kimbari na njama ya kutekeleza mauaji ya kimbari yanahusiana na mauaji ya zaidi ya watu 2000 kutoka kabila la Watutsi nchini Rwanda mwaka 1994, mwendesha mashtaka wa serikali amesema. Awali msemaji wa mamlaka ya taifa ya kuendesha mashtaka Afrika Kusini, Eric Ntabazalila, aliambia AFP kwamba Kayishema atafikishwa mahakamani leo Ijumaa. Alisema mwendesha mashtaka atasoma mashtaka yanayomkabili, akiongeza kuwa swala la kumpeleka nje ya Afrika Kusini alitarajiwi kujadiliwa leo. Inspekta huyo wa zamani wa polisi wa Rwanda alikamatwa siku ya Jumatano katika shamba la zabibu huko Par, umbali wa kilomita 60 kaskazini mwa mji wa Cape Town, kulingana na wachunguzi wa Umoja wa Mataifa. Unaendelea kusikiliza matangazo ya jioni kutoka Sauti ya Amerika, Washington DC. Rais wa Kenya William Ruto amewashtumu maafisa wa mamlaka ya kukusanya kodi KRA kwa kupelekea serikali kukosa kukusanya kodi inayostahili kutokana na ufisadi, hongo na kushirikiana na watu wanaokwepa kulipa kodi. Ruto ambaye aliingia madarakani mwezi Agosti mwaka uliopita akiahidi kuinua kipato cha watu maskini, amekumbana na wakati mgumu kutokana na deni kubwa la serikali, kukosa kukusanya kodi ya kutosha na kupanda kwa bei ya bidhaa muhimu. Watumishi wa umma wamelalamika kuhusu kuchelewa kupata mishahara yao katika miezi ya hivi karibuni, huku serikali za kaunti zikiwa zimetishia kusitisha shughuli za kawaida kutokana na kuchelewa kupata pesa kutoka serikali kuu. Ruto amewaambia viongozi wa mamlaka ya kukusanya kodi kwamba ufisadi, rushwa na maafisa wake kushirikiana na watu wanaokwepa kulipa kodi ndizo sababu zinapelekea serikali kukosa kupata pesa za kutosha kufadhili miradi yake. Maafisa wa KRA wamekataa kusema lolote kuhusu madai hayo. Uganda inatarajiwa kufanya uamuzi wa mwisho kuhusiana na ujenzi wa kiwanda chake cha kusafisha mafuta. Wizara ya Nishati ya Uganda imesema kwamba hatua hiyo inatarajiwa kufanyika mwezi ujao ni muhimu wakati nchi hiyo inajitayarisha kuanza kuchimba mafuta ghafi ifikapo mwaka 2025. Uganda iligundua kuwa na mafuta katika eneo la Albertine magharibi mwa nchi miaka 10 iliyopita. Inakadiriwa kwamba kuna mapipa bilioni 6.5 ya mafuta ghafi. Wizara ya Nishati na Madini imesema kwamba mazungumzo yanaendelea na makubaliano yanatarajiwa hapo Juni mwaka huu. Kampuni kadhaa ikiwemo General Electric ya Marekani zinatarajiwa kujenga kiwanda cha kusafisha mafuta chenye uwezo wa kusafisha mapipa 60,000 kwa siku kwa gharama ya kati ya dola bilioni 3 na dola bilioni 4. Vitalo vingi vya mafuta ya Uganda vinamilikiwa na kampuni ya Ufaransa ya Total Energy, Sinok ya China na kampuni ya mafuta ya kitaifa ya Uganda, UNOC. Uchimbaji wa mafuta katika mradi wa Tilenga kwenye ziwa Albert utaanza mwezi ujao. Papa Francis hakumpokea mtu yoyote leo Ijumaa kwa sababu ana homa, Vatican imesema. Msemaji wa Vatican Matteo Bruni hakutoa maelezo zaidi juu ya hali ya afya ya kiongozi huyo wa kanisa Katoliki mwenye umri wa miaka 86. Kwa sababu ya homa, Papa Francis hakumpokea mtu yoyote leo asubuhi, Bruni alisema akijibu swali la mwandishi wa habari ambaye alitaka kujua kwa nini hakuna hata mmoja aliyeorodheshwa kwenye ratiba yake ya kila siku mapema leo Ijumaa. Francis alikaa siku 5 katika hospitali mjini Roma mwishoni mwa mwezi Machi kutokana na homa ya mapafu, lakini alipona haraka baada ya kupatiwa dawa ya antibiotic na kuendelea na majukumu yake ikiwemo ziara ya siku 3 nchini Hungary mwishoni mwa mwezi Aprili. Alionekana amechoka katika mkutano na wanafunzi karibu na Vatican Alhamisi mchana. Ripoti iliyotolewa leo Ijumaa na shirika la Amnesty International na tume ya kimataifa ya wanasheria imeomba Taliban wanaoongoza Afghanistan wafanyiwe uchunguzi kuhusu uwezekano wa makosa ya uhalifu chini ya sheria za kimataifa kwa sababu ya masharti makali dhidi ya wanawake. Makundi hayo yamesema ripoti hiyo inatoa uchambuzi wa kina wa kisheria wa jinsi masharti makali ya Taliban kuhusu haki za wanawake na wasichana nchini Afghanistan, pamoja na kutumia vifungo vya jela, watu kutoweka, mateso na unyanyasaji mwingine, vinaweza kuwa uhalifu dhidi ya binadamu wa unyanyasaji wa kijinsia. Huu ni uhalifu wa kimataifa, umepangwa, umeenea nchini kote na unatendwa kimfumo, katibu mkuu wa Amnesty International Agnes Callamard amesema katika taarifa, akiongeza kuwa bila shaka hivi ni vita dhidi ya wanawake. Naye katibu mkuu wa tume ya kimataifa ya wanasheria Santiago Canton amesema uchunguzi huo wa pamoja ambao unajumuisha kipindi cha kuanzia Agosti 2021 hadi Januari 2023 unaonyesha ukandamizaji dhidi ya wanawake unakidhi vigezo vyote vya kubaini kuwa ni uhalifu dhidi ya ubinadamu wa unyanyasaji wa kijinsia.
Asante sana Patrick Ndwimana kwa habari za dunia. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Hivi sasa ninakukaribisha katika Live Talk, kipindi kinachorushwa kila Ijumaa, kinazungumzia masuala mbalimbali ya kijamii, kiuchumi na kisiasa yanayoendelea duniani. Leo ninazungumzia fistula, ugonjwa unaotatiza wengi katika jamii, na maadhimisho ya siku ya fistula kimataifa ilikuwa Mei 23, na kauli mbiu ya mwaka huu ilikuwa tokomeza fistula hivi sasa, end fistula now. Siku ya kimataifa ya kukomesha fistula ilianza mwaka 2003 wakati mfuko wa Umoja Mataifa wa idadi ya watu ulipozindua kampeni ya kutokomeza fistula. Umoja Mataifa ulianza kuadhimisha siku ya kimataifa ya kukomesha fistula uzazi mwaka 2013 na kuifanya kuwa tukio la kila mwaka. Na wakati huo basi, shirika la afya duniani WHO linakadiria kuwa zaidi ya wanawake milioni 2 katika nchi za kusini mwa jangwa la Sahara, Asia, eneo la Kiarabu, Amerika ya Kusini na Caribbean wanaishi na fistula. Na visa vipya 50,000 hadi 100,000 hujitokeza kila mwaka, huku visa vipya 30,000 mpaka 90,000 vikiongezeka kila mwaka barani Afrika pekee. Ili kujua kwa kina kesi zilivyo huko eneo la Afrika kwa ujumla, Afrika Mashariki, ikiwemo chanzo na iwapo kuna elimu ya kutosha kwa jamii kusitisha fistula, ninao washiriki wanaohusika moja kwa moja katika suala hili, ambao ni Dr. Joe Kabiemela, ni daktari bingwa magonjwa ya kina mama, yupo Manchester huko Uingereza. Ninaye Rita Mutayoba kutoka Amref Tanzania, naye mwanaharakati wa fistula Jasmine kutoka Malindi Kenya, na pia mwathirika wa fistula ambaye nitamtambulisha kwa jina moja la Rose kutoka Tanzania. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi. Hapa studio ninashirikiana na Patrick Ndwimana. Karibuni sana washiriki. Vile vile wewe msikilizaji una fursa pia ya kutoa maoni na mchango wako kwa kutupigia moja kwa moja hapa studio, ambapo unaanza na +12026193151. Na kwa wewe uliye ndani ya Marekani unaweza kushiriki kutoa mchango wako katika Live Talk hivi sasa ukipiga 202-619-3151. Washiriki, najua nyote mpo katika laini ya simu, lakini kabla ya kusonga mbele, naomba tu niwaombe kwamba kuna mshiriki mmoja simu yake ina mwangwi. Hivyo basi naomba tafadhali kaa mbali kidogo na redio, zima redio yako ili tuondoe huo mwangwi, manake ninasikia kuna mwangwi. Na unapozungumza naomba usiweke sauti katika speaker. Jaribu tu kuzungumza kwa njia ya kawaida ili tuweze kuelewana vizuri na yule ambaye anatusikiliza aweze kufaidika. Naam, basi moja kwa moja nianze kwako Dr. Joe Kabiemela. Tueleze, fistula inasababishwa na nini na ni wakati gani mtu anaweza kupata fistula?
Asante kunikaribisha. Ya fistula inatokea wakati wa kipindi cha kujifungua, na inatokana na ule uchungu au kipindi cha labor kuwa kirefu, mtoto amekwama kwenye njia ya uzazi na hatimaye sehemu hizo za kizazi zinapoteza damu, na mtoto akishatoka, na mara nyingi ni baada ya siku mbili au tatu za uchungu, ile sehemu ambayo ilikosa damu ina kutika na kunakuwa na shimo kati ya njia ya uzazi na kibofu cha mkojo au njia ya uzazi na njia ya choo ya haja kubwa. Kwa hiyo hiyo ndio inayosababisha hilo tatizo la fistula.
Na hali hii inapotokea, Dr. Kabiemela, njia hipi sahihi ya kumsaidia mama au mgonjwa kwa wakati huo?
Njia ya kumsaidia ni kufanya operation. Hakuna namna nyingine yoyote ya kuweza kutatua tatizo hilo. Anapaswa kupata matibabu ya upasuaji. Matibabu ambayo ni ya kitaalamu, ni wapasuaji wachache ambao wana uwezo wa kufanya hiyo operation, lakini ndio njia pekee ya kurudisha hali ya kawaida.
Na kama upasuaji usipofanyika kwa haraka na kwa makini, ni madhara gani ambayo mama anaweza kuyapata katika maisha yake?
Ina madhara makubwa sana. Fistula ina, kwa muathirika, ina mateso makubwa sana, kwa sababu akishapata hili tatizo ni kwamba hawezi kabisa kucontrol. Kwa kawaida fistula zilizo nyingi ni mawasiliano kati ya njia ya uzazi na kibofu cha mkojo. Kwa hiyo anakuwa hana control ya mkojo, mkojo unatoka tu muda wote, na hata kama hii fistula ni kati ya njia ya uzazi na njia ya choo, basi choo kinapita kwenye njia ya uzazi na hana control. Kwa hiyo ni hali ambayo ni ngumu sana kuishi nayo. Na kitu kingine cha kukumbuka ni kwamba walio wengi wanaoathirika na hii, nadhani zaidi ya 90%, huwa wanapoteza watoto. Kwa hiyo kwanza anakuwa hakupata huyo mtoto, amezaliwa amekufa, halafu anaishi na hali hii ambayo ni ya mateso makubwa sana, anatengwa katika jamii, na ni hali kwa jumla ambayo hawezi hata yeye mwenyewe kujikwamua kiuchumi, kwa sababu anaendelea kuwa na tatizo hili mpaka litakapotatuliwa kwa njia ya upasuaji.
Asante sana Dr. Kabiemela. Niungane naye Jasmine, ni mwanaharakati wa kupambana na fistula huko Kenya. Jasmine, fistula ni ugonjwa ambao kama alivyosema daktari ni mateso makubwa na kero kubwa kwa wanawake, na hasa wanafanyiwa unyanyapaa, wanatengwa katika jamii. Wewe unavyoona katika shughuli zenu, je, unaona kwamba wanawake ambao wamepatwa na shida hiyo wanajitokeza, wanakwenda hospitali, kwenye zahanati ili kupata matibabu na ushauri? Hali kweje huko Kenya?
Naona tuna ukosefu wa mawasiliano na Jasmine, lakini akijaharibika kitu. Kwa upande wangu, labda niende kwa Rita. Rita, wewe unafanya kazi na AMREF, shirika ambalo limekuwa likifanya kampeni kuhusiana na ugonjwa huu wa fistula mpaka vijijini. Tusikie kutoka kwako katika kampeni hizi za kuhamasisha jamii mnavyokuwa mijini au vijijini, kuna mwamko gani hasa unaopokelewa na jamii kuhusiana na fistula?
Kwa upande wa kazi ambazo tunafanya za kuhamasisha wananchi, kutoa hamasa na kupeleka taarifa sahihi kuhusiana na fistula ya uzazi, tunatumia mbinu mbalimbali ili kuwafikia na elimu ambayo tunaitoa. Tunatumia matamasha katika ngazi ya jamii, maeneo ya masoko, lakini pia kutumia mikutano mbalimbali inayoendeshwa katika ngazi ya vijiji kwa kutumia viongozi wenye ushawishi mkubwa, ikiwa ni viongozi wa ibada, ikiwa ni viongozi wa kijamii, ama ikiwa ni waganga wa jadi, wote hao tunawatumia. Lakini sambamba na hapo, katika ngazi ya jamii, kwa kiasi kikubwa tunatumia mtandao mkubwa wa mabalozi wa fistula ambao tumewapatia elimu ya msingi kutambua fistula ya uzazi ni nini, inapatikanaje, inazuilikaje, lakini pia tiba inapatikana wapi. Na mabalozi hawa hutoa elimu nyumba kwa nyumba, lakini pia na kwenye matamasha kama hayo ambayo nimeyataja hapo awali. Vile vile tunatumia vyombo vya habari mbalimbali kufikisha taarifa. Vyombo vya habari vikubwa vya kitaifa, lakini pia kuna vile vyombo vya habari ambavyo vinapatikana kwenye jamii zetu, tunaita local radios. Navyo tunavitumia, ambavyo wanasikia kwa asilimia kubwa wananchi wetu. Ila tunatumia pia mitandao ya kijamii kuweza kuwafikia. na tunapokwenda kupeleka hizi taarifa tunapata kujifunza kwamba wananchi wengi hawana ufahamu, lakini pia ama hawana uelewa kuhusiana na fistula ya uzazi inayowapata kina mama kipindi wakiwa wanaleta uhai mwingine duniani. Inaonekana kama ni swala la laana, mtu amelaaniwa, ama ni masuala ya kienyeji, mtu amerogwa huko kijijini. Lakini la hasha, baada ya kutoa hizi elimu ambazo tunazitoa kwa jamii, wanaanza kufunguka na kuona kwamba kumbe sivyo ambavyo walikuwa wakifikiria. Lakini kiujumla hali ya uelewa bado iko chini, na tunahitaji sana kuendelea kupiga kupaza sauti na kutoa elimu sahihi kwa wananchi ili waweze kufikia wahanga wa fistula. Na ningependa kusema kwamba hatupendi kuwaita waathirika, kwa sababu tunaposema waathirika inaambatana na unyanyapaa. Kwa hiyo tunatumia jina wahanga ili kuondoa hiyo component ya unyanyapaa. Kwa hiyo nitakuwa natumia wahanga wa fistula. Wahanga wa fistula ambao tufikia wengi walitoa shuhuda zao mbalimbali kwamba walikuwa hawafahamu, lakini pia familia zao na watu wanaowazunguka walikuwa hawafahamu kama fistula ya uzazi inatibika na mwanamke anaweza akarudia hali yake ya awali kabla hajapata tatizo hili. Na pia mabalozi hawa wa fistula pamoja na wahanga ambao wameshatibiwa tunawatumia sana shuhuda mbalimbali katika msamasha mbalimbali na midahalo ambayo tunakuwa tunaendesha kwa ajili ya kupeleka elimu. Na tunatumai kwamba baada ya muda watu watapata uelewa. Na tunavyotumia vyombo vya habari tumepata pia shuhuda kwamba unakuta ni mume amefikia anakwenda kumweleza mke wake, basi anaweza kwenda eneo la tiba na kupatiwa tiba. Kwa upande wa AMREF Tanzania hatujajikita tu kwenye kutoa elimu.
Rita,
la hasha.
Rita, samahani kidogo kwa kukatiza mara moja, tutaendelea kutatua maelezo zaidi. Ili tumpe nafasi huyu Leslie ni kutoka kule Kenya, na rekebisha kidogo, nilikuwa nimemuita Jasmine lakini Leslie yeye ni mwathirika. Leslie, karibu katika Live Talk.
Asante sana.
Naam, wewe ni mwathirika wa ugonjwa huu wa fistula. Hebu tueleze kwa kifupi, ulipopatwa na ugonjwa huu ilikuwaje, vipi katika familia, katika jamii, watu walipokeaje shida hii ambayo imekupata ya ugonjwa wa fistula?
Ugonjwa wa fistula nilipata mwaka wa 1998 nikiwa na miaka 20. Nilikuwa mdogo, nilikuwa pale nyumbani bado na mama. Na nilipopata mtoto nilipata uchungu kwa siku mbili, lakini nilipelekwa hospitalini. Nikiwa pale hospitalini nikakaa siku mbili kabla sijajaliwa mtoto, lakini nilikuwa na uchungu mwingi sana. Nilipopata mtoto sikujua kama nimepata fistula. Nikarejea nyumbani kama kawaida, na nilipokuwa nyumbani nikijitunza na mtoto nikakuja kugundua ya kwamba nikiwa na haja inatoka bila kutarajia. Najaribu kukimbia kwenye msalani lakini haja imeshatoka. Ndipo sasa hapo nikashindwa ni nini imefanyika, na kwa maana ya aibu na uoga nilikuwa na miaka ndogo na niko pale nyumbani sikumuelezea mama. Naye nikakaa hivyo hivyo tu. Lakini baada ya mwaka mmoja nilipoanza kwenda college, nilikuwa marafiki wananitenga kidogo kwa maana ya ile harufu. Ikifika masaa saa nane hivi naanza kunuka, na nikafikiria acha niende nikaangalie kwa daktari nimueleze hii shida imenisumbua muda mrefu. Nilipoenda hospitali, hiyo ni mwaka wa 1989, daktari akaniambia ni infection. Na nilipogundua baada ya kutumia madawa hii ni shida ijaondoka, ikanyamaza. Sikumwelezea mtu mwingine. Hii shida nikakaa nao miaka 20.
Basi Leslie, samahani, kwanza nikupe pole na endelea kuwepo katika laini ya simu, kwani kila mtu ana hadithi yake kuhusiana na fistula. Tumsikilize muhanga mwingine, Rose kutoka Tanzania, na yatupe hadithi yake kile alichopitia kuhusiana na fistula. Rose, na imani unanisikia?
Nakusikia, ndio ndugu mtangazaji.
Tupe basi hadithi yako na wewe, katika safari yako hiyo uliyopitia ya ugonjwa huu wa fistula.
Sawa, kwa majina yangu naitwa Rose Joseph Atilema. Ninaishi Mwanza. Changamoto yangu niliyopitia katika fistula, nilikuwa na ujauzito wa mimba yangu ya 5. Nimesikia siku hiyo uchungu. Uchungu ulikuwa mkali. Ulianza asubuhi mpaka jioni. Nikasema saa hizi saa 1 acha niende hospitali ili niwaache watoto wangu vizuri. Nikafika hospitali ida kama saa 2, saa 3 wakanipima, wakaniambia njia yako imefunguka sentimita 2. Ilipofunguka sentimita 2 wakaniambia sasa inabidi ufanye mazoezi na kunywa chai ili njia yako ifunguke. Basi wakati niko nasubiria njia ifunguke, nafanya mazoezi, uchungu ulizidi, ukawa unaniuma. Uchungu ulikuwa mkali sana, sijawahi ona huo uchungu. Naenda nawapata manesi na waambia jamani, nisaidie ikiwezekana, basi naomba mnifanyie operation. Ah, nenda, bado kidogo imefunguka sentimita 5, imefika sentimita 4. Wewe ikifika tu sentimita 6-7 wewe unajifungua, kwa sababu hiyo mimba yako ni mimba ya 5. Kwa hiyo sentimita zako zikifunguka tu unaweza ukajifungua. Basi nikawa naendelea hivyo hivyo kuzunguka na kunywa chai, lakini ikafika hatua nikaambia sasa manesi, kama mnifanyie operation basi ngoja nirudi nikalale. Nimelala kufika saa 10 ya usiku, wakaja wakanipima. Waliponipima wakasema huyu inabidi sasa kesho afanyiwe operation. Uchungu unaniuma. Ilipofika mida ya saa 4 wakaniambia sasa dada twende ukafanyiwe operation. Nikaenda sieta, kilichofanyika huko sieta, nikajikuta tu nimelala katika odi. Niliposhtuka wakaniambia dada pole. Nikaambia pole ya nini? Akaniambia umejifungua lakini mtoto wako amefariki. Nikasema Mungu basi asante. Kwa kweli nikasikia uchungu, maana uchungu ulikuwa unaniuma muda mrefu. Labda kama mimi navyowala fanyia mapema, labda mtoto wangu ningefanya nini, ningempata. Basi nikasikia uchungu, baadaye nikatulia. Nikakaa kama hii siku 2 pale, wakaniambia sasa rudi nyumbani. Niliporudi nyumbani nikarudi kuja kutoa nyuzi siku ya 7. Nilipotoa tu nyuzi, basi kufika tu nyumbani siku ya kwanza, ya 2, ya 3, nikaanza sasa kusikia tumbo linaniuma, na hapo hapo mkojo ukaanza kutoka wenyewe. Nikasema sasa mbona huu mkojo unatoka hivi, kuna nini? Nikamwita mume wangu, kaambia mume wangu, hebu njoo uone, eti mimi kuna vitu vinanitoka humu mwilini kama maji, sasa hivi yanatoka tumboni. Basi nikakaa nikasema hapana, hebu nimpigie dokta. Nikampigia dokta, nikaambia dokta, maana nilienda kujifungua hospitali ya Butimba ya Magana hapa Mwanza. Anaambia hebu njoo nikucheki. Nikaenda, nilipokwenda wakaniambia umepata infection kwenye tatizo humo kidogo, kuna katundu. Sasa nikamuuliza katundu wako katundu gani?
Sasa Rose, na imani unanisikia, endelea kuwepo katika line ya simu, lakini hivi sasa nakamilisha dakika 30 za kwanza za Live Talk ambazo zilikuwa zinasikika kwa njia yote ya redio pamoja na mtandao wetu wa internet wa voaswahili.com. tutaendelea na Live Talk sekunde chache zijazo, ambayo itakuwa ikisikika kwa njia ya internet pekee. Endeleeni washiriki kuwa nasi katika Live Talk. Mimi ni Mkamiti Kibayasi, nashirikiana na Patrick Ndwimana. Tukutane tena sekunde chache zijazo.
Naam, sasa tunaingia kwenye sehemu ya pili ya Live Talk. Live Talk, kama mlivyotusikiliza tulipoanza kipindi, ni kwamba leo tunaangazia ugonjwa wa fistula ya uzazi ambao unawaathiri zaidi wanawake. Na tunao washiriki mbalimbali. Tunaye daktari Joe Kabimela, yuko kule Uingereza. Tunaye Rita Mutayoba, huyu yuko shirika la Amref kutoka kule Tanzania. Vile vile tunaye Leslie, huyu ni Mwafrika, alipatwa na ugonjwa wa fistula, yeye ni kutoka kule Kenya. Vile vile Mwafrika mwingine au ambaye naye alipatwa na kero hiyo ya ugonjwa fistula, Rose kutoka kule Tanzania. Basi alikuwa akitoa maelezo yake. Rose, tukupe sekunda chache uendelee kidogo, sababu hapo mwanzo ulikuwa hujamaliza kueleza matatizo yaliyokupata kutokana na ugonjwa wa fistula. Sekunda chache tu.
Rose, unatusikia? Bila shaka basi unaweza ukaendelea pale ulipoishia. Tukupe dakika moja.
Sawa, nikaenda nikaanzwa na tunzu, nikasema sasa nitafanyaje? Wakasema sasa itabidi tukupe transfer, tukupeleke hospitali nyingine ambayo wanaweza kutibia ugonjwa huu. Nikasema sawa. Bugando, nikatoka mpaka Bugando, kufika wakanipokea, wakaniambia sasa dada, ili tatizo lako kuna shirika ambalo linasaidia kuatibu huu ugonjwa. Kwa kweli mimi nilishukuru, kwa sababu nilikuwa nasema sasa kama ninakwenda Bugando yenyewe ni pesa, mimi nitapata wapi pesa na ugonjwa huu umenitokea? Kwa kweli nikamshukuru Mungu nilipofika pale kupata ujumbe wa kuwa Bugando inatibu bure. Basi nikasema ni shirika gani? Wakaniambia ni Amref. Kwa kweli nikaingia, nikalazwa, wakanifanyia operation, na mimi namshukuru Mungu nimepona.
Asante sana Rose kwa maelezo yako. Turudi kwake daktari Joe Kabimela. Daktari, sijui katika utafiti mliofanya nyie kama vile wataalam, ugonjwa huu wa fistula unajitokeza au unaonekana zaidi maeneo gani? Sababu kuna taarifa zinasema ni zaidi katika nchi za Afrika. Je, hapo ulipo Uingereza na nchi za Ulaya fistula ipo au hali kweje?
Sasa fistula kama tunavyoiona katika nchi zetu za Afrika haipo katika nchi za Ulaya au Amerika ya Kaskazini. Nafikiri kwa ukiangalia historia ya ugonjwa huu umetoweka kwa zaidi ya miaka 70 kwenye hizi nchi. Maelezo yake sio magumu, ni kwa sababu walifanya uamuzi wa makusudi kabisa kwamba huduma za kina mama katika ujauzito na katika kujifungua zinapewa kipaumbele. Hakuna vikwazo kwa watu kupata huduma stahiki, na kwa hiyo hili tatizo linatokana moja kwa moja na watu kutoweza kuwa wanapata zile huduma stahiki kuweza kujifungua salama. Hakuna sababu nyingine, ni hiyo. Hiyo ndio sababu ambayo inafanya hili tatizo liwepo, na ndio sababu hili tatizo katika nchi zilizoendelea, nchi za Ulaya, nchi za North America, limekwisha toweka miaka mingi sana.
Dr. Kabimela, niongeze swali jingine kwako. Tumesikia hadithi ya Rosie kwamba ilikuwa ni mimba yake ya tano ndio akapata fistula. Je, mama anaweza kupata fistula katika mimba yake ya kwanza, ya pili, au ukishapata fistula mara moja huwezi tena kuwa na uwezo wa kushika mimba mbeleni?
Hilo ni swali zuri. Walio wengi wanaoathirika na ugonjwa huu ni katika mimba ya kwanza, na walio wengi ni wasichana wadogo katika miaka ya 10 na kitu hadi miaka 20, lakini unaweza kupata fistula katika mimba yoyote ile, kwa sababu tatizo ni mtoto kukwama. Mtoto amekaa vibaya kwenye njia ya uzazi. Sasa kama wakina mama wanaopata hilo tatizo wakati wa labor akiwa amepimwa na mtu ambaye ana taaluma, itagundulika kwamba huyu mtoto hajakaa vizuri, kwa hiyo mama hawezi kujifungua kwa njia ya kawaida, na ule ukwamaji utatatuliwa kwa kupasuliwa katika muda unaostahili. Sasa kama tulivyosikia ushuhuda kutoka kwa hawa kina mama wawili ambao tumebahatika kuwa nao leo, kuna ucheleweshaji mkubwa sana kuchukua hatua stahiki kwa mtu ambaye anaweza kuathirika na jambo hili. Mtu anakaa kwenye labor masaa mengi, siku mbili, siku tatu, ni kitu ambacho hakikubaliki. Kwa mfano huo ushuhuda aliotoa huyo ndugu yetu Rose, unaona kabisa kwamba yeye ni mimba ya tano. Wale watu waliokuwa wanamhudumia, kama wangekuwa wana utaalamu ambao unastahili, wangejua kwamba mtu ambaye ana mimba ya tano, uchungu haupashi kuendelea muda mrefu, lazima kuna tatizo. Kwa hiyo angepimwa, wakaona kwamba mtoto hawezi kutoka kwa njia ya kawaida, wangemfanyia upasuaji katika muda stahiki, mtoto wake angeokoka na yeye asingepata tatizo hili. Kwa hiyo hilo ndilo tatizo, kukosa watu ambao wana utaalamu wa kuweza kugundua tatizo mapema.
Na vile vile katika line ya simu tuna wasikilizaji ambao pia wapo tayari kutoa maoni yao au kuuliza maswali kuhusiana na fistula. Hebu tusikie, alafu doctor utatujibia kadri uwezavyo.
Majina kwanza ni Chiri George, nikiwa hapa Kakamega magharibi mwa Kenya. Nikizungumzia kidogo kuhusu ugonjwa huu wa fistula ambao umekuwa kero kwa baadhi ya wanawake wengi tu, hasa nikizungumzia hapa Afrika Mashariki. Wanawake wamekuwa wakikumbwa na shida hii ya ugonjwa huu wa fistula, na hawajaweza kupata, wengi wao hawajaweza kupata matibabu ya iliyo sawa kwa sababu ya mazingira wanamoishi. Kwa mfano, unapata mtu anaishi katika maeneo ya vijijini, na kule hakuna hata elimu, hakuna wale madaktari ambao wanaweza wapatia ushauri ama matibabu kwa njia ambayo inaweza wasaidia kupambana na ugonjwa hii. Na unakuta kwamba hata wanawake wengine wanabaguliwa kwa kupatikana na ugonjwa huu, na ni kwa sababu ya wale ambao wanastahili kupeana elimu na kushughulikia masuala haya wanakosa kutimiza yale. Sasa hivi mimi ningependa kutimiza kwamba elimu iweze kutolewa zaidi, hasa maeneo ya mashinani, ili wanawake wasiweze kubaguliwa kwa sababu ya ugonjwa huu, ila waweze kupewa ushauri na pia waweze kupewa matibabu wanayohitaji.
Naam, huyo ni Ochieng George kutoka Kakamega kule Kenya. Huyu ni mchangiaji mkubwa katika vipindi mbalimbali vya VOA, hasa Live Talk. Yeye amezungumza kwamba huko Kenya au katika nchi za Afrika Mashariki zaidi wanaopatwa na ugonjwa wa fistula zaidi ni wanawake wa vijijini. Basi sijui nimuulize Rita Mutayoba wa Amref kule Tanzania. Je, wanao patwa zaidi na ugonjwa wa fistula ni wanawake wa vijijini au vile vile na mijini tatizo hili lipo?
Wanaopata tatizo hili linatokea mahali pote, lakini wengi wao ni maeneo ya pembezoni ambayo ni ya vijijini, na tunaona tatizo kubwa hasa ni umbali ambao bado upo kutoka nyumbani mpaka kwenda kwenye kituo cha afya cha karibu, ama tamaduni ambazo zimezoeleka za kina mama kujifungulia nyumbani. Kwao nakuta mama anachelewa sana kuchukua hatua kwenda kupata huduma katika kituo cha kutolea huduma ya afya, lakini pia ni uwezo wa kufanya maamuzi kwa wakati. Kulingana na tamaduni, pengine inabidi asubiri mwanaume aje afanye maamuzi ya kwenda hospitalini kwa ajili ya kupatiwa huduma. Ila katika idadi ya kina mama ambao tumeweza kuwapatia ufadhili wa matibabu, wengi wao wanatokea maeneo ya vijijini.
Shukran Rita. Nije kwako Leslie. Kama ulivyoeleza hadithi yako, baada ya kupata janga hili mwaka 1989 ulipitia aibu na woga. Sasa basi, ni namna gani ambavyo umeweza kukabiliana na kutoka katika aibu, woga ambao jamii ilikuwa ikikuangalia wewe ukiwa bado msichana mdogo?
20 nilipata usaidizi kutoka flying doctors. Niliona walikuwa na camp pale Kenyatta National Hospital. Nilipoenda nikapata nikapewa matibabu na nikapona. Kutoka huo muda sasa naweza fanya kazi yangu, naweza safiri bila shida yoyote, kwa maana sasa siwezi kuharibu nguo yangu. Sina aibu kabisa na ninafurahi sana. Mbona maisha sasa imerudi sawa?
Na kipindi hiki cha tuseme ni aibu, pengine imechanganyika na msongo wa mawazo, ilichukua muda gani? Miezi, mwaka, au ni wiki kadhaa?
Baada ya kufanywa upasuaji, nilikaa nyumbani kama wiki moja, mbili, tatu hivi. Na sababu ya kupona, nilipona immediately. Na nikaanza kazi yangu hapo hapo. So sio kitu ya kukawia, kwa maana kama ujaribu nguo yako, unaweza kwenda popote unataka. Shida ilikuwa tu ni hiyo ya kunuka ukiondoka kwa nyumba. Sasa siwezi sasa nimeweza kutoka niende nikatembea kwa marafiki, niende kazini, nina watoto wanafurahi pia, na jamii nzima sasa iko wamefurahi. Nataka kupea wito wanawake wengine wasikajifungie kwenye nyumba, watoke waende watafute matibabu. Matibabu ni ya bure na maisha itakuwa mzuri sasa. Nashukuru.
Asante sana Leslie. Kabla ya kurudi kwake Rose, tupate maoni ya msikilizaji mwingine kwenye line ya simu.
Naitwa Senator Robert Mwenda, anapatikana Songea, Ruvuma, Tanzania, mpakani na Msumbiji. Binafsi nadhani wananchi wengi wanawatenga wagonjwa wenye ugonjwa wa fistula kwa sababu ya kutokuwa na elimu. Changamoto kubwa ni elimu. Wananchi nadhani wangepata elimu ya kutosha juu ya madhara, athari na huu ugonjwa maana yake ni nini, nadhani hii ingesaidia kwa wananchi ili kutokuwatenga wagonjwa wanaopata ugonjwa wa fistula. Wagonjwa wa fistula wanapotengwa, tunawaweka kwenye nyakati za kufanya wao waone sisi tunanyanyapaa. Lakini nadhani changamoto kubwa ni elimu. Nadhani kama vyombo husika, serikali ikishirikiana na taasisi binafsi, wangetoa elimu kwa wananchi, hii ingesaidia sana na kuwaona wagonjwa wa fistula kwamba sio tatizo ambalo linapaswa kunyanyapaliwa, ni tatizo la kawaida ambalo linatibika na mtu akitibiwa ataendelea kuishi katika hali yake ya kawaida.
Naam, huyo ni Robert Mwenda kutoka kule Tanzania. Rose, umeisikia hadithi ya Leslie kutoka kule Kenya. Wewe upande wako, ulipopatwa na tatizo hili la fistula, bila shaka na wewe ulitengwa na jamii, na vipi uliondokaje katika hali hiyo ya kutengwa au kuwa na aibu? Ulifanya nini? Juhudi gani ambazo ulizifanya?
Wakati nimepitia hiyo hali, kwa kweli nilisikitika, nikawa na huzuni, nikasema au mimi nililogwa mpaka nilipata huu ugonjwa kupitia mimba. Kwa kweli nilipokuwa najiuliza maswali ya kulogwa, yaani kila napojiuliza siwezi. Basi familia yangu wakawa wana tabia ya kunicheka. Kwanza wakaanza familia yangu naishi naye, wakawa na tabia ya kunicheka, kuniambia he, yani mama sasa hivi amekuwa kikojozi. Mama sasa hivi amekuwa ni anatokwa maji. Kwa kweli si mtoto wala si baba. Kwa kweli nilikuwa nasikia huzuni, pia hata jamii nayo nizunguka nilikuwa nakaa nayo walikuwa wananiangalia. Mpaka yani ile wanajisota vidole kunitebei, kwa kweli mimi nilikuwa nasikia huzuni. Kanisani nikawa siwezi kwenda tena, yani kujiunga maanisha na watu wengine siwezi. Kwa kweli nilisikia uchungu mpaka ikafikia hatua kusema basi bora hata nijiue. Lakini nilipopata tu kuambiwa wewe nenda hospitali hili tatizo litaisha, ndipo na mimi nilipokwenda hospitali nikaja nikaambiwa linatibika. Kwa kweli nilifurahi nilipopona. Nilijiona sasa nimekuwa mpya. Yaani siwezi kuzungumza kwa hapo ndugu mtangazaji. Yaani kwa kweli mimi na furaha.
Bila shaka sababu umepitia hali ngumu sana na sasa hivi uko vizuri. Basi tupate maoni ya wasikilizaji mkamiti kwenye ukurasa wetu wa Facebook.
Haswa ambapo moja kwa moja nasoma maoni kutoka kwa Jackson Manyehe Madugu. Yeye anasema ni Mpendo Chemba Dodoma. Ameandika yeye binafsi ugonjwa fistula hautambui kabisa na wala hajui dalili zake.
Huyu Pascaline Lucas Chambi yeye ni kama vile ameuliza swali, anasema je, njia ya kujikinga na ugonjwa huu wa fistula ni ipi? Pia unatibika kwa haraka au hauna tiba.
Lebahati Loibanguti Njolei, yeye anapatikana kule Arusha, Tanzania, ameandika poleni wa mama kwa hili tatizo kama hili la fistula, na kama tiba ipo na kwa nini basi msiwe mnaenda haraka kupata matibabu.
Doto Nyelele anasema yeye ni kutoka kule Kariwa, Tanzania, anasema kikubwa hamasa itolewe ya kujikinga na ugonjwa huo.
Floribet Manda, yeye anatoka Lusaka huko, ameandika kwamba mada hii ni nzuri. Je, ili tatizo mbona ni ugonjwa unaosumbua sana wanawake? Lini litakwisha? Kwani wanawake wengi huko huko Lusaka wanapitia mambo kama haya, lakini hawapo tayari kuelezea kwa jamii.
Huyu anaitwa Kanuti Liambo wa kijiji cha Igale, Mbozi, Songwe, Tanzania, anasema binafsi nadhani wizara zinazohusika na mambo ya afya zijitahidi kuelimisha jamii juu ya ugonjwa wa fistula, utapungua kwa kiasi kikubwa.
Ngaka Saibulu, yeye anasema jamani, tumshukuru Mungu atusaidie, lakini elimu zaidi inahitajika. Ni maoni kutoka kwa baadhi ya wasikilizaji ambao umetuandikia kwenye mtandao wetu wa Facebook. Na kabla ya kusonga mbele, hebu tumsikie naye balozi wa masuala ya fistula, ni Dr. Hamida Radmuzi kutoka kaunti ya Kwale kule Mombasa nchini Kenya.
Kwa majina anaitwa Deus Ingaya Rugandu, iko maeneo ya Kabare Bariadi. Mimi nazungumzia upande wa ugonjwa wa fistula. Fistula ni ugonjwa ambao umeshamiri sana, na huku sisi jamii huku tumekuwa tukisikia tu, lakini hatuwezi kushuhudia na tuujui, japokuwa huko lakini hatuna wasanao kwa sababu hatujapata elimu yake, vyanzo vya ugonjwa unaanzaje. Ombi letu ni kwamba wataalamu wafike, ili wafike waone ni watupe elimu, wapate pa kuanzia, ili wagonjwa wetu wasio wanapata shida. Tangu wangu ni uli kuomba tu pale wafisa anapotikia warejeshi kijini kwetu tu, ili sisi wapate kufanya nini, wapate na sisi kutuelimisha tatizo tutaana, kwa sababu tutasikia katu kwenye taarifa.
Shukrani sana msikilizaji kwa mchango wako, na sasa basi hebu turudi kwake. Kuna matatizo ya mitambo, hatutaweza kumsikia balozi wa masuala ya fistula. Unaendelea kusikiliza Live Talk ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC.
Kuna swali ambalo lilikuwa limeulizwa na msikilizaji hapa, sijui kama tunaye Dr. Kabiemela amerudi kwenye line ya simu. Yupo Dr.? Kuna swali lililoulizwa na msikilizaji huyu, anaitwa Pascaline Lucas Chambi. Ye aliuliza njia ya kujikinga na ugonjwa huu wa fistula ni ipi, pia unatibika kwa haraka au hauna tiba?
Ni swali zuri. Nafikiri ni muhimu kuelewa kwamba huu ugonjwa sio, hatuwezi kuzungumzia swala la kuzuia kama ni swala ambalo liko mikononi mwa mwanamke mwenyewe. Ni muhimu kuelewa kwamba ni tatizo la kukosa kupata huduma katika wakati stahiki. Mtu mwanamke anapata fistula kwa sababu hakupata huduma wakati akiwa kwenye labor, akiwa katika uchungu wa uzazi katika muda stahiki. Ndio fistula inatokana na hiyo hali ya ucheleweshaji wa kupata huduma. Mtoto anakuwa amekwama kwa sababu amekaa vibaya kwenye njia ya uzazi, na kama huyu mama angeweza kupatiwa huduma katika wakati wake, moja, mtoto wake ataweza kuwa hai, kwa sababu walio wengi hawa huwa wanapoteza watoto, na cha pili hatapata hili tatizo la fistula. Sasa swala linakuja katika upana wake katika sera za serikali mbalimbali katika hali ya afya, kwamba wakina mama wajawazito katika hali ya ujauzito na katika kujifungua, huduma zake ziko vipi. Na kama tulivyosikia mzungumzaji mwingine, walio wengi wanaopata hili tatizo wanatoka sehemu za pembezoni, wako mbali kutoka kwenye vituo vya afya, na pengine hata akifika kwenye kituo cha afya hakuna mtu mwenye uelewa wa kuweza kumpima na kagundua kwamba kuna tatizo, kwa hiyo akamsogeza mbele huko kwenye hospitali ambako anaweza kufanyiwa upasuaji. Kwa hiyo ni tatizo ambalo lina upana wake katika hiyo hali, kwamba huduma hazitoshi. Wakina mama wengi wanazopata hasa sehemu za vijijini, hiyo ndio chanzo cha hili tatizo.
Dr. Kabemela, nitarudi kwako muda mfupi ujao. Hebu tumsikilize Dr. Hamida Radmudzi, yeye ni daktari na pia vile vile ni balozi katika masuala ya fistula. Anatoka katika kaunti ya Kwale kule Mombasa nchini Kenya.
Kwa hivyo tunakwanza tunawaelimisha ili wajue fistula ni nini, na wakati mama anapopata ile fistula ni jinsi gani anaweza kupata matibabu ama ushauri kutoka kwa madaktari. Kwa hivyo sisi tunahamasisha katika vijiji, tunaingia katika vijiji, katika household kwa community, tukishirikiana na community health workers, the CHWs, na village elders, the community elders, ambapo kule tunapitia katika baraza, ambapo katika wakati kukiwa na kama baraza wanatualika, tunaweza kwenda kulizungumzia jambo hili ili kulihamasisha. Kitu kingine tunachofahamu, mabadiliko tumeyaona, kwa sababu mimi nilianza kuwa balozi kuanzia mwaka wa 2014. Huo ndo wakati niliweza kuenda training na kuwa balozi wa fistula, na kutoka wakati huo mpaka saa hizi kuna kwamba there's a lot of improvement, ya kwamba wamama wazazi ambao ni wamama wakiwa wajawazito saa hizi wamepata ile elimu ya kwamba ni umuhimu ya wao kufika hospitali wanapokuwa wajawazito, ili kuweza kuelimisha jinsi ya wao kufika mapema wakati wanapoingia katika ule uchungu ama ile labor pain. So wanawake sasa wanaweza kufika mapema, na katika kufika mapema kwao inakuwa rahisi kwa madaktari ama wauguzi kuweza kubaini kama kuna shida yoyote katika mama yeye mjamzito, na ikiwa kuna shida ambayo inaweza kupelekea yeye kupata fistula, basi anaweza akapata matibabu ya haraka. Kwa hivyo katika hali hiyo imewezesha kwamba tumepunguza hizo visa vya wama wazazi kupata fistula.
Dr. Hamida Ramudhi kutoka kule Mombasa. Basi nimkaribishe Rita Mutayoba. Rita, umewasikiliza wasikilizaji ambao walichangia hapo awali. Karibu wote wamezungumza kwamba tatizo liliopo ni kutokuwa na elimu ya kutosha kuhusu ugonjwa wa fistula, na ndicho chanzo cha wahanga au wagonjwa wa fistula kutengwa na jamii. Sijui unakubaliana na hii kwamba elimu ya kutosha hakuna kuhusu ugonjwa huo?
Siko mbali na wasikilizaji na comments zao, ninaafiki kwamba kweli elimu bado ni ndogo hata maeneo ambapo tunapita, na hata pengine kwa watu wa huduma wetu wa afya ambao ni wakada za chini, unakuta bado elimu hawana, ila jitihada mbalimbali zinafanyika kupitia serikali yetu na wadau mbalimbali ambao tunafanya kazi kwa jumla kuhakikisha kwamba tunawafikia kwa kupitia mbinu mbalimbali kama nilivyozitaja hapo awali. Ingawa bado kweli elimu bado iko chini kwa watu mbalimbali, hawaelewi fistula ya uzazi ni nini. Lakini pia ningependa kuongezea tu kwamba kuhusiana na kupatikana tiba kwa haraka, kulingana na tatizo lenyewe jinsi lilivyo na tumewasikia wahanga wetu wawili walivyoelezea, linaambatana na unyanyapaa, lakini huu unyanyapaa ni unyanyapaa binafsi, lakini na unyanyapaa unaotoka kwa watu wanaomzunguka. Hivyo kina mama hawa hujitenga na kujificha, hata kama ukifanya jitihada za kuwatafuta ili wapatiwe tiba, inawachukua muda mrefu kabla kweli kuweza kufika. Ni wachache ambao wanafika ndani ya muda mfupi, na hiyo sasa hivi imewezekana kutokana na mtandao mkubwa wa mabalozi wa fistula ambao wako nchini Tanzania na maeneo mbalimbali ambayo AMREF inafanya kazi, kuweza kuwaibua moja kwa moja kutoka kwenye ngazi ya jamii. Lakini kina mama hawa hujitenga na kujificha, hivyo basi hukaa na hili tatizo takribani kwa muda kiasi. Kuna ambao wanakaa na tatizo hili kwa zaidi ya hata miaka 20 ama zaidi, lakini kuna wengine inakuwa ni miezi michache, wale ambao pengine walipata taarifa kwa wakati na hawakuweza kuingia kwenye msongo wa mawazo.
Sasa nini kifanyike katika kutokomeza hali hii na kuhakikisha kila mmoja, kila mwanajamii, kila mwanamke anaishi kwa furaha, kwa upendo, hasa pale anapokuwa mjamzito, ili kuepuka swala hili la fistula?
Dakika labda moja moja kwa kila mshiriki. Tuanze nawe Dr. Joe Kabemela.
Nafikiri kuna haja ya serikali zetu kuongeza jitihada za kupata wafanyakazi ambao wamepata elimu ya kuweza kuwahudumia kina mama huko waliko, kwamba waweze kutambua tatizo katika muda wa wakati na kuhakikisha kwamba mtu ambaye ana tatizo ambalo linaweza likapelekea kupata tatizo hili anapelekwa mbele kwenye utaalamu wa kuweza kumhudumia katika wakati. Kwa sasa hivi tunajua kabisa kwamba kina mama wengi vijijini wanaojifungulia vijijini hawapati huduma ya wakunga ambao wana utaalamu wa kuweza kugundua matatizo haya. Kwa hiyo hili bado ni tatizo kubwa, ni changamoto kubwa sana kwenye jamii zetu.
Rita Mutayoba, kufanyike nini kutokomeza ugonjwa huu?
Nitajikita zaidi kwenye jamii ambapo ndipo changamoto zinapoanzia. Awali ya yote ni kuendelea kufanya jitihada za makusudi kutoa elimu ya uzazi na madhara ambayo yanaweza yakatokana na masuala ya uzazi. Wananchi waweze kufahamu katika ngazi zote na hatua gani mama aweze kuchukua, na tuhimize sana kina mama kupata huduma katika vituo vya kutolea huduma ya afya, huduma za uzazi wakati wa kuhudhuria kliniki, lakini pia hata pale anapokuwa tayari aweze kwenda katika kituo cha kutolea huduma ya afya kwa wakati na kwa uharaka ili kuweza kupunguza haya masuala. Tunatambua jitihada mbalimbali za serikali ambazo zimeweza kuweka vituo vya afya takribani ndani ya kilomita 5 katika maeneo mbalimbali, lakini pia sasa ni wajibu wa mwananchi naye pia kuweza kufikia vile vituo na kupata zile kuenjoy zile huduma. Kwa ni elimu, ni elimu, ni elimu kuendelea kupatiwa wananchi na waweze kujua elimu ya uzazi na kunufaika na huduma ambazo zinapatikana katika nchi yetu.
Shukran. Leslie, dakika moja tafadhali.
No, kama mwathiriwa, naweza kusema elimu. Elimu kutokea pale clinic. Wafunzwe kuhusu fistula. Kwa maana wengi hawajui fistula. Na wakishajua iko ni iko na tiba, na wafunzwe science za fistula, ndipo wakipata waweze kupata usaidizi. Nao pia madaktari nao wafunzwe kutatua na kujua hii ni fistula.
Shukrani sana. Na Rose, upo katika laini ya simu? Naambiwa Rose kwa sasa hawezi kupatikana. Basi bila shaka msikilizaji umefaidika, umeelimika na yote ambayo yamezungumzwa na wataalam wa afya kuhusiana na ugonjwa wa fistula ambao unaangamiza watu wengi duniani. Kama nilivyosema hapo awali ni kwamba visa vipya 1030 mpaka 1090 vinaongezeka kila mwaka barani Afrika pekee. Ni idadi kubwa sana hiyo ambayo inapatikana, lakini ugonjwa wenyewe ni kwamba unaathiri zaidi wanawake milioni 2 katika nchi za kusini mwa jangwa la Sahara, Asia, eneo la Kiarabu, Amerika ya Kusini na Caribbean wanaishi na ugonjwa wa fistula. Nikushukuru sana Dr. Joka Biemela ambaye ni daktari bingwa wa magonjwa ya kina mama kutoka Manchester huko Uingereza. Hali kadhalika ninakushukuru Rita Mutayoba kutoka Amref Tanzania. Shukrani sana kwako muhanga wa fistula Rose kutoka Tanzania, na vile vile muhanga wa fistula wewe ni Leslie kutoka huko nchini Kenya. Kukuendeshea kipindi cha Live Talk hii leo ulikuwa nami Mkamiti Kibayasi, nimeshirikiana na Patrick Nduimana na mwongozaji wa matangazo haya alikuwa ni Saida Hamdun. Shukrani kwa kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Matangazo haya yanaweza kupatikana wakati wote, saa yoyote, mahala popote pale ulipo kupitia tovuti yetu ya voaswahili.com.